μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Πολύ στοχευμένο. Ας ανοίξουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Λουκά στο κεφάλαιο 19. Ξεκινούμε μία μικρή σειρά που θα καλύψει αυτή την Κυριακή και τις δύο επόμενες, πρώτο Θεός μέχρι και τα Χριστούγεννα. Και το γενικό θέμα είναι η γιορτή της γενοδορίας, η γιορτή της γενοδορίας, τα Χριστούγεννα που είναι η γιορτή της γενοδορίας. Ας ακούσουμε όμως το Λόγο του Θεού, μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 19. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Αυτός προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρός όμως. Έτρεξε λοιπόν μπροστά πριν από το πλήθος και ανέβηκε σε μια σικομουριά για να τον δει, γιατί θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω, τον είδε και του είπε: «Ζακχαί, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι τα είδαν αυτά διαμαρτύρονταν, γόγγιζαν και έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο: «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα έχω πάρει με απάτη». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος σε αυτόν, είπε: «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους». Ας προσευχηθούμε. Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου, μίλησέ μας. Δίδαξέ μας, Κύριε, τη δική Σου την αλήθεια και οδήγησέ μας, Κύριε, σε μια ζωή υπακοής που τιμά και δοξάζει Εσένα. Τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο στόχος του σημερινού μας μηνύματος, όπως και των δύο επόμενων, είναι πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ σαφής και συγκεκριμένος. Θέλω να παρακινηθούμε όλοι σε μια ζωή γενεοδορίας. Να σκεφτούμε συγκεκριμένα πώς, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας, θα ζήσουμε με γενεοδορία. Ο τρόπος μας θα είναι ένας γενεόδωρος τρόπος. Θα μελετήσουμε λοιπόν τρεις περικοπές, τρεις ιστορίες που έχουν αυτό το θέμα, αλλά και οι τρεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται και με το γεγονός των Χριστουγέννων. Προσέξτε πως καταλήγει η περικοπή που διαβάσαμε, ότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Έτσι. Άρα όταν αναλογιζόμαστε γιατί έχουμε Χριστούγεννα, γιατί ήρθε ο Χριστός, εδώ λοιπόν έχουμε την απάντηση. Και καθώς το θέμα μας είναι η γενοδορία, αν ψάξετε στα αρχεία μας στο ίντερνετ θα δείτε ότι έχουμε τουλάχιστον ένα, ίσως και δύο ακόμη κηρύγματα σχετικά με αυτή την περικοπή και τον Ζακχαίο, οπότε μπορείτε να πάτε να τα ακούσετε αυτά, γιατί θα αφήσουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα τα εξετάσουμε σήμερα, γιατί θα εστιάσουμε στο γεγονός της γενοδορίας. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω ξεκινώντας είναι ότι ο Ζακχαίος είναι ο πιο απίθανος άνθρωπος ο οποίος ποτέ θα γινόταν άνθρωπος γενοδορίας. Ακούσουμε πάρα πολύ ωραία λίγο πριν από τον Γιώργο, έτσι, αυτή την απορία. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να δίνουν. Λοιπόν, ο Ζακχαίος είναι ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στο πρόσωπο της γης που θα περίμενες ποτέ να γίνει ένας άνθρωπος γενναιόδωρος. Γιατί το λέμε αυτό? Προσέξτε πώς τον περιγράφει ο Λουκάς. Διαβάζουμε ότι είναι, προσέξτε τη λεπτομέρεια, αρχιτελώνης. Διαβάζουμε συχνά για τελώνες, αλλά πρώτη φορά σε όλη την Καινή Διαθήκη και μοναδική διαβάζουμε για κάποιον που είναι αρχιτελώνης. Και βέβαια οι διάφοροι σχολιαστές αναρωτιούνται αν υπήρχε μια τέτοια δουλειά, ένας τέτοιος ρόλος, και μάλλον δεν υπήρχε, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Λουκάς θέλει να πει, πως λέμε, αυτός δεν είναι απλά τεμπέλης, είναι αρχιτεμπέλης, έτσι, με αυτή την έννοια. Αυτός δηλαδή δεν ήταν απλά τελώνης, αλλά ήταν αρχιτελώνης. Δηλαδή Δεν υπήρχε πιο τελώνης από αυτόν. Και ξέρω ότι αρκετοί το έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά για χάρη κάποιων που ίσως δεν το έχουν ακούσει, ο τελώνης ήταν αυτός ο οποίος αγόραζε δικαιώματα από τους Ρωμαίους, τα δικαιώματα της φορολογίας, τους έδινε δηλαδή αυτό που οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι θα έβγαζαν από μια επαρχία. Και πήγαινε λοιπόν αυτός, αφού είχε δώσει αυτά τα λεφτά στους Ρωμαίους, έξυπνοι Ρωμαίοι, αντί να στήσουν γραφειοκρατικά συστήματα, έκαναν αυτό το πράγμα. Και πήγαινε λοιπόν αυτός τώρα ο τελώνης και μάζευε φόρους, και φυσικά δεν μάζευε μόνο το ποσό το οποίο έπρεπε να δώσουν αυτοί οι άνθρωποι, το οποίο όφυλαν στους Ρωμαίους, έπρεπε να βγάλει και αυτός λεφτά. Αυτός λοιπόν όχι μόνο έβγαζε λεφτά, αλλά ήταν ο αρχιτελώνης, δηλαδή ζούσε για να παίρνει αυτό που δεν του ανήκε. Επίσης δείτε και την άλλη λεπτομέρεια, ήταν λέει αρχιτελώνης και ήταν πλούσιος. Με άλλα λόγια, έβγαλε πολλά. Έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτό που έκανε ήταν να στίβει τους ανθρώπους και να παίρνει από αυτούς τους ανθρώπους. Και φυσικά ήταν ο άνθρωπος που κανένας δεν τον ήθελε. Και είναι ενδιαφέρουσα αυτή η λεπτομέρεια που την έχουμε ακούσει πολλές φορές όσοι ξέρουμε αυτή την ιστορία, ότι ο Ζακχαίος ήταν ένας κοντός, πολύ κοντός άνθρωπος που ήθελε να δει τον Ιησού και ανέβηκε σε μια σικιά για να δει τον Ιησού. Και διαβάζουμε όμως ότι το πλήθος ήταν πολύ και αυτός ήταν κοντός, και δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ, ας πούμε, σε παρελάσεις που μαζευόμαστε εκεί πέρα στις άκρες και υπάρχει κάποιος κοντός που δεν μπορεί να δει. Τι κάνουμε όλοι? Τι θα έκανε κάποιος ο οποίος τέλος πάντων θα είχε έστω και ένα δράμι ευγένειας? Θα έλεγε σε αυτόν που είναι κοντός, περάστε μπροστά. Κοντός θα ήταν, εσύ θα βλέπεις από πάνω, δεν θα έχεις πρόβλημα. Αλλά προσέξτε, δεν ήταν απλά ότι ήταν κοντός, αλλά ήταν αυτός ο άνθρωπος που κανένας δεν ήθελε να του κάνει καμία χάρη. Έτσι. Μάλλον ούτε καν και θα τολμούσε να ζητήσει και κάποια χάρη. Διαβάζουμε λίγο παρακάτω ότι όλοι όταν είδαν ο Ιησούς να μπαίνει στο σπίτι του, είπανε τι κάνει ο Χριστός στο σπίτι αυτού του, θυμάστε, αμαρτωλού. Έτσι. Αυτός ήταν ο Ζακχαίος. Ήταν ένας αρχιτελώνης, πλούσιος, αμαρτωλός, έστειβε τον κόσμο, ζούσε για να παίρνει, ζούσε για τον εαυτό του, δεν τον ένοιαζε τίποτε, πατούσε επί πτωμάτων. Και αυτός ο άνθρωπος, διαβάζουμε στο εδάφιο 8, σηκώνεται πάνω και λέει μια μέρα, δίνω τα μισά υπάρχοντά μου στους φτωχούς και όποιον αδίκησα του τα επιστρέφω πίσω τετραπλάσια. Και το ερώτημα είναι, πώς είναι δυνατόν? Αν συνέβη στον Ζακχαίο μια τόσο δραματική αλλαγή, μπορεί να συμβεί στον καθένα. Τι έγινε? Τι ήταν αυτό που έκανε τον Ζακχαίο να γίνει από ένας αρχιτελώνης να γίνει ένα παράδειγμα απλόχερης γενεοδορίας? Τι συνέβη? Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε ακριβώς για αυτή την εμπειρία του Ζακχαίου και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα που μας φανερώνει αυτή η εμπειρία του Ζακχαίου σχετικά με την έννοια της γενεοδορίας. Θα δούμε πρώτα το περιεχόμενο της γενεοδορίας, τι είναι, την φύση της γενεοδορίας, πώς γίνεται, και τέλος το κίνητρο της γενεοδορίας, γιατί να είμαστε. Τι είναι, πώς πρέπει να γίνεται και γιατί να το κάνουμε. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Δείτε προσεκτικά τι είναι το περιεχόμενο της γενεοδορίας. Όταν ο Ζακχαίος φέρεται με γενεοδορία, τι λέει, τι κάνει? Ήδη το είδαμε, λέει δύο πράγματα. Λέει, δίνω το 50% των υπαρχόντων μου στους φτωχούς και αν αδίκησα κάποιον, του το επιστρέφω 4 φορές. Σκεφτείτε λιγάκι την απλόχερη και άσωτη γενεοδορία του Ζακχαίου. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης λέει ότι εάν έχεις κλέψει κάτι ή αν τέλος πάντων έχεις εξαπατήσει κάποιον και του πήρες λεφτά, πρέπει να του τα επιστρέψεις και πρέπει πάνω να βάλεις φόρο το 1/5 της αξίας. Αυτό λέει το Λεβιτικό. Ελάτε σήμερα το βράδυ να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για αυτό το βιβλίο. Έτσι. Το Λεβιτικό λοιπόν λέει ότι αν αισθάνεσαι ένοχος ότι έκλεψες κάτι, χρήματα, τότε θα επιστρέψεις πίσω το ποσό και θα βάλεις και λίγο τόκο, 1/5 πάνω στην αξία. Αλλά δείτε εδώ πέρα ο Ζακχαίος τι δίνει. Όχι μόνο το ποσό, αλλά 4 φορές αυτό το ποσό. Και πέρα από όλο αυτό δίνει και 50% της κινητής και ακίνητης περιουσίας του στους φτωχούς, με μία κίνηση. Τώρα, Ίσως είναι λίγο τραβηγμένο αυτό που θα πω, αλλά πιστεύω μέσα σε αυτή την κίνηση του Ζαχαίου βλέπουμε δύο πράγματα που πρέπει να είναι η φιλανθρωπία. Και σαν εκκλησία και σαν άτομα πρέπει και στους δύο αυτούς άξονες πάντοτε να κινούμαστε. Ο πρώτος είναι η άμεση φιλανθρωπία. Βλέπεις κάποιον να πεινάει, του δίνεις να φάει. Βλέπεις κάποιον να έχει μια ανάγκη, προσπαθείς να καλύψεις αυτή την ανάγκη. Ασχολείσαι λοιπόν με τα προβλήματα των άλλων. Αυτό έκανε ο Ζαχαίος. 50% από ό,τι έχω και δεν έχω το δίνω στους φτωχούς. Αλλά επίσης ο δεύτερος άξονας της φιλανθρωπίας είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική δικαιοσύνη. Σκεφτείτε τι κάνει ο Ζαχαίος. Είναι ο εκμεταλλευτής. Είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί το σύστημα για να πλουτίσει. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τι κάνει με την πράξη του. Πάει κόντρα στο σύστημα. Αλλάζει τα δεδομένα της κοινωνίας. Έτσι. Με άλλα λόγια, οι τελώνες είναι γνωστοί για το γεγονός ότι βγάζουν αυτά που πρέπει να βγάλουν και βγάζουν και πολύ περισσότερο. Αυτός όμως αλλάζει τις κοινωνικές δομές. Και πρέπει να πω ότι σαν εκκλησία και σαν άτομα πρέπει να ενδιαφερόμαστε και για τα δύο. Έτσι. Και για τα δύο. Μιλήσαμε λίγο πριν για το πρόβλημα των ναρκωτικών, έτσι. Φυσικά και πρέπει να ασχοληθούμε με τον χρήστη, πρέπει να τον αγκαλιάσουμε, να τον βοηθήσουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ρωτήσουμε γιατί να υπάρχει το πρόβλημα των ναρκωτικών, ποια είναι η πηγή, ποια είναι τα συστήματα. Έχουμε ανάμεσά μας ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και κοπιάζουν μέσα στην νέα ζωή, στην διακονία αυτή που ασχολείται με γυναίκες οι οποίες εκδίδονται με θύματα του τράφικινγκ. Και φυσικά η μία πλευρά είναι να ασχοληθώ με αυτές τις κοπέλες, με αυτούς τους ανθρώπους, να τους δείξω αγάπη, να τους δείξω πρόνοια, να φροντίσω για αυτούς, να κάνω ό,τι μπορώ για αυτούς. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ασχοληθώ και να πω γιατί να υπάρχουν αυτές οι αμαρτωλές κοινωνικές δομές που γεννούν το τράφικινγκ ή το προστατεύουν. Μιλούμε για το προσφυγικό πρόβλημα. Έτσι. Πρέπει ταυτόχρονα να δείξουμε αγάπη στον πρόσφυγα, αυτός που είναι μπροστά μας. Αν χρειάζεται να φάει, να του δώσουμε να φάει. Αν χρειάζεται να δείτε, να του δώσουμε ρούχα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αναρωτηθούμε σαν εκκλησία, σαν χριστιανική εκκλησία, γιατί να υπάρχει το προσφυγικό πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνουμε, ποιες δομές πρέπει να αλλάξουν. Πού επίσης πρέπει να υψώσουμε την φωνή μας με έναν προφητικό λόγο. Ο Ζαχαίος υπό μία έννοια μέσα από την αντίδρασή του μας δείχνει αυτές τις δύο πολύ σημαντικές πτυχές τις οποίες πρέπει να έχει η στάση της γενοδορίας. Αλλά υπάρχει μια ακόμη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σχετικά με το τι. Κοιτάξτε το εδάφιο 8 και ξέρετε όταν διαβάζεις έτσι πολύ προσεκτικά αυτή την περικοπή, επειδή την έχω διδάξει σε πλαίσιο μαθητείας, νόμιζα ότι την είχα διαβάσει, την είχα ξεσκίσει. Την διάβασα και από εδώ και από εκεί και έτσι και αλλιώς και πίστευα ότι είδα ό,τι υπάρχει μέσα εκεί να δω. Όμως, καθώς τη μελετούσα ξανά για σήμερα, πρόσεξα κάτι που δεν το είχα προσέξει πιο πριν. Και ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε το εδάφιο 8. Νομίζω σας άνοιξα λίγο το ενδιαφέρον και την όρεξη εδώ. Ξεκινάει και λέει: «Σταθείς είπεν προς τον Κύριον, ιδού», συνεχίζει στο κείμενο διαβάζω, «τα ημίσια μου των υπαρχόντων, Κύριε, της πτωχής δίδομαι». Και αυτό το οποίο παρατήρησα είναι ότι ναι μεν ο Ζαχαίος δίνει στους φτωχούς, αλλά το ακροατήριό του είναι ο Κύριος. Προσέξτε, λέει, στάθηκε και δεν ξέρουμε καν, δεν είναι ξεκάθαρο αν στάθηκε έξω δημόσια, αν ήταν μέσα στο σπίτι του, δεν το γνωρίζουμε, δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρά από την αφήγηση, αλλά ο Ζαχαίος μιλάει στον Κύριο και του λέει, Κύριε, θα δώσω. Από τα μισά υπάρχοντά μου θα τα δώσω στους φτωχούς. Κύριε, το ακροατήριό μας είναι ο Κύριος. Κάθε φορά που δίνουμε, δεν δίνουμε σε κάποιον. Δίνουμε ενώπιον του Κυρίου. Για σκεφτείτε το. Θυμάστε τι μας λέει ο παροιμιαστής? Ο ελαιών πτωχών, το θυμάστε αυτό το εδάφιο, δανείζει εις τον Κύριο. Και οι Ευαγγελιστές, ο Χριστός μας λέει ότι ό,τι κάνατε για έναν από τους μικρούς, το ποτήριο ψυχρού ύδατος, σε μένα το κάνατε. Για να σκεφτούμε πόσες φορές ο Χριστός εμφανίζεται μπροστά μας και εμείς τον αγνοούμε. Η γενοδορία, το δίδυν, αφορά ανθρώπους, ευλογεί ανθρώπους, αλλά μην μπερδευόμαστε. Είναι κάτι που το κάνουμε ενώπιον του Κύριου, το ακροατήριο είναι ο Κύριος. Τώρα, η ιστορία αυτή δεν μας λέει μόνο τι πρέπει να κάνουμε, ότι πρέπει να δίνουμε απλόχερα, γενναιόδωρα, τρελά, παλαβά, έτσι έδωσε ο Ζακχαίος, δηλαδή δεν έβγαζε νόημα το δίδυν του, αλλά επίσης μας λέει πώς πρέπει να δίνουμε. Και εδώ είναι τα ακόμη πιο δύσκολα. Κοιτάξτε ξανά το εδάφιο 8. Λέει, τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο, «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς». Γι' αυτό πρέπει να έχετε και την μετάφραση του Βάβε να κοιτάτε και το αρχαίο κείμενο. Γιατί εκεί υπάρχει μια άλλη λεξούλα. Και είναι η λεξούλα «Ιδού». Σταθείς είπε «Ιδού, Κύριε». Το «Ιδού» είναι ένα επιφώνημα και δηλώνει αυθορμητισμό, δηλώνει ενθουσιασμό. Έτσι λες «Ιδού, Κύριε». Οι περισσότεροι σχολιαστές διακρίνουν ακριβώς μια τέτοια διάθεση μέσα σε αυτό που κάνει ο Ζακχαίος. Δηλαδή δεν έδωσε και είπε «Ουφ, άντε πάρτα». Πόσες φορές έτσι δίνουμε, δίνουμε και από μέσα μας λέμε «Οχ, πονάει». Ο Ζακχαίος είπε «Ιδού, να, πάρτα, πάρτα». Με χαρά τολμώ να την πω αυτή τη λέξη, γιατί αν δείτε δύο εδάφια πιο πριν, διαβάζουμε στο εδάφιο 6, εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Και έχει αυτό το απίθανο λόγο του Θεσσαλονικίου που λέει ότι ο Θεός δεν αγαπά τον άνθρωπο που δίνει, δεν αγαπά τον άνθρωπο που δίνει γενναιόδωρα, δεν αγαπά τον άνθρωπο που δίνει πολλά, δεν αγαπά... Αγαπά, θυμάται κανείς, τον ηλαρό δότη. Και φυσικά όταν ήμουν ένα μικρό παιδί και είχα μόνο τον Βάβα, νόμιζα ότι είχε να κάνει κάτι με τα ηλαρά αυτό το πράγμα, αλλά δεν είχε καμία σχέση. Αυτόν που δίνει με χαρά. Για σκεφτείτε το, έτσι. Τι Θεός είναι αυτός? Δηλαδή ποιος νόμος μπορεί να σε κάνει όχι απλά να δίνεις, αλλά να δίνεις και να χαίρεσαι που δίνεις? Αλλά αυτό ζητά εδώ ο Θεός, καθώς μιλάει για γενοδορία. Τι να δώσω? Πώς να δώσω, η τελευταία ερώτηση, η πιο κρίσιμη. Γιατί να δώσω? Γιατί πώς είναι δυνατόν ένας τύπος σαν τον Ζακχαίο να δώσει έτσι και με χαρά? Πώς είναι δυνατόν? Κοιτάξτε το τέλος της αφήγησης. Στο εδάφιο 9 διαβάζουμε, ο Ιησούς απευθυνόμενος σε αυτόν είπε, «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει τον δρόμο τους». Τι ήταν αυτό που έκανε τον Ζακχαίο να δώσει? Προσέξτε, ήταν το Ευαγγέλιο. Ήταν το Ευαγγέλιο. Ήταν, ξέρετε όλοι, ξέρουμε το πώς ο Ζακχαίος κατέβηκε από το δέντρο, λέει κατήλθε, κατέβηκε από το δέντρο για να πάει με τον Χριστό στο σπίτι. Αλλά πριν κατεβεί ο Ζακχαίος, κατέβηκε αυτός τον οποίον ο Ζακχαίος υποδέχτηκε. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε, προσέξτε αυτή την λέξη, ήρθε λέει ο Υιός του ανθρώπου, ήρθε. Και αν διαβάσετε την αφήγηση, δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά διαβάσετε στο αρχαίο κείμενο, θα δείτε πόσα ρήματα υπάρχουν που έχουν να κάνουν με το ήλθε, εισήλθε, ήλθε, εισήλθε. Όλα αυτά που κάνει ο Χριστός με τον Ζακχαίο σχετίζονται με την ενσάρκωσή του. Είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός ο οποίος κατέβηκε σε μας, είναι ο Θεός ο οποίος ήρθε, μας τα έδωσε όλα για χάρη μας. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λίτρο αντιπολών. Είναι το Ευαγγέλιο, αυτό το οποίο μας αλλάζει, μας απελευθερώνει και μας κάνει να γίνουμε δοτικοί. Γιώργο, η απάντηση στην ερώτηση, έτσι δεν είναι, γιατί αυτοί δίνουν, γιατί αυτοί ενδιαφέρονται, γιατί αυτοί δίνουν, δεν υπάρχει, δεν είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι. Ξέρετε, δεν ξέρω αν σας το ξαναείπα αυτό το πράγμα. Πριν βάλουμε οικογένειες προσφύγων στα διαμερίσματα, τους κάνουμε μία συνέντευξη για να δούμε ποιοι είναι, τι είναι κτλ. Και συνήθως πάντοτε τελειώνω με αυτή την παρατήρηση. Τους λέω, ξέρετε ότι είμαστε χριστιανοί, είμαστε μια εκκλησία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ο λόγος που κάνουμε αυτό που κάνουμε δεν είναι επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, ούτε επειδή εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς. Είναι επειδή ο Χριστός κατήλθε, μας έδωσε τα πάντα και είμαστε τόσο γεμάτοι από Αυτόν, είμαστε τόσο γεμάτοι με τα δικά Του, που αυθόρμητα δεν μπορούμε παρά να δίνουμε στους άλλους. Γιατί να δώσω? Επειδή ο Ιησούς Χριστός μου έδωσε. Το Ευαγγέλιο μόνο έχει την δύναμη να μου δώσει το κίνητρο για να δώσω και να δώσω με χαρά. Και προσέξτε 2-3 παρατηρήσεις και με αυτές θα κλείσουμε. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι πότε είπε ο Ιησούς Χριστός «Να, εδώ έγινε σωτηρία μέσα σε αυτό το σπίτι». Δεν ήταν όταν βγήκε ο Ζακχαίος και άρχισε να απαγγέλει εδάφια. Δεν ήταν όταν ο Ζακχαίος βγήκε και άρχισε να λέει «Το πιστεύω». Δεν ήταν ο Ζακχαίος βγήκε και άρχισε να ψέλνει ύμνους τόσο ωραία. Δεν ήταν ο Ζακχαίος βγήκε και άρχισε να λέει μεγάλες προσευχές. Ήταν όταν ο Ζακχαίος βγήκε και είπε «Το Ευαγγέλιο έφτασε μέχρι το πορτοφόλι μου. Δίνω, δίνω, δίνω». Και ο Χριστός τότε είπε «Να, εδώ υπάρχει σωτηρία». Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν να έχουμε αγγιχθεί από το Ευαγγέλιο και να μην είμαστε άνθρωποι που σκεπτόμαστε κάθε ώρα και κάθε στιγμή πώς μπορώ να δώσω. Και προσέξτε, δεν μιλούμε εδώ για κάποιον νόμο. Το Ευαγγέλιο δεν έχει να μας κάνει φαρισαίους. Στο κεφάλαιο 18 έχουμε έναν φαρισαίο. Θυμάσαι τον φαρισαίο της παραβολής που λέει πήγε, στάθηκε στον ναό και δίπλα τον ναό τελώνεις και λέει εγώ δεν είμαι σαν για αυτόν τον τελώνι, εγώ είμαι φαρισαίος, είμαι καλός και τι κάνω, εγώ δεκατίζω. Τηρώ τον νόμο. Το δίδυν δεν είναι η τήρηση ενός νόμου. Στο κεφάλαιο 19 βλέπουμε την ιστορία του Ζακχαίου. Ποιος νόμος υπάρχει, ποιος νόμος μπορεί να σου πει να δώσει τα μισά υπάρχοντάς, ποιος νόμος μπορεί να σου πει όχι μόνο μία φορά αλλά 4 φορές θα αποκαταστήσεις, ποιος νόμος μπορεί να σου πει να τα κάνεις όλα αυτά με χαρά. Δεν υπάρχει νόμος, μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και κάτι ακόμα σχετικά με το λεγόμενο Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Προσέξτε, πάρα πολλοί λένε ότι ξέρεις, αν δεχθείς τον Χριστό τότε θα πλουτίσεις, θα ευημερίσεις, όλα θα πάνε καλά στη ζωή σου, θα αποκτήσεις πάρα πολλά λεφτά. Καημένος ο Ζακχαίος, έτσι. Δηλαδή, με το που γνωρίζει τον Χριστό, την επόμενη στιγμή χάνει τη μισή περιουσία του. Θεληματικά. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο δεν είναι ότι θα αποκτήσει και άλλα λεφτά. Είναι ότι θα νιώσεις τόσο πλούσιος. Θυμηθείτε, στο κεφάλαιο 19, μάλλον στο κεφάλαιο 18, στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχουμε τη συνάντηση του Χριστού με εκείνον τον πλούσιο νέο. Που, κοιτάξτε ξανά πώς ο Χριστός ξέρει καρδιογνώσεις. Του λέει, πήγαινε πούλα τα όλα και δώστα. Έτσι. Και τι του λέει, φεύγει, μάλλον του λέει ο Χριστός και θα έχεις τι, θησαυρό. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο είναι ότι όταν βρίσκεις τον Χριστό βρίσκεις θησαυρό και νιώθεις πλούσιος. Και δεν υπάρχει κάτι το οποίο λες, όχ, έτσι μην τυχόν και το χάσω αυτό, πάει χάθηκα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η τελευταία παρατήρηση και μετά κλείνω. Η γενοδορία δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Η γενοδορία δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Η γενοδορία, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε επίσης αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα εδώ στην πατρίδα μας, έχει να κάνει και με την αποδοχή του άλλου. Πόσο γενοδοροί είμαστε με τον άλλον. Και αυτό δεν είναι μόνο πόσα χρήματα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε σε αυτόν που έχει ανάγκη, πώς μπορούμε πρακτικά να τον υπηρετήσουμε, είναι πόσους χωράει η αγκαλιά μας. Σκεφτείτε, την πράξη γενοδορίας που κάνει ο Ιησούς Χριστός προς τον Ζακχαίο, ποια είναι? Όλοι λένε, όταν βλέπουν τον Ζακχαίο, τι βλέπουν? Βλέπουν έναν κοντό, βλέπουν έναν αρχιτελώνη, βλέπουν έναν πλούσιο, βλέπουν έναν αμαρτωλό. Ο Ιησούς Χριστός τι τους λέει? Συγκλονιστική φράση. Και αυτός είναι γιος του Αβραάμ. Και αυτός. Και εσύ, αλλά μην νομίζεις ότι μόνο εσύ, και αυτός. Η γενοδορία μερικές φορές είναι στο να μπορέσω να δω ότι και αυτός είναι πλάσμα του Θεού. Και αυτός έχει αγαπηθεί από τον Θεό. Και σε αυτόν λοιπόν πρέπει να ανοίξω την καρδιά μου, να ανοίξω το σπίτι μου, να ανοίξω την αγκαλιά μου. Άρα λοιπόν, δύο ερωτήσεις, πρακτικές. Το κήρυγμα σήμερα είναι πάρα πολύ πρακτικό και θα καταλάβετε γιατί. Η πρώτη ερώτηση, προσευχηθείτε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων, αυτή την προσευχή. Κύριε, ποιον πρέπει να δω με άλλη ματιά? Αν η γενοδορία είναι να είμαι γενόδωρος με ανθρώπους, Κύριε, ποιον πρέπει να δω με άλλη ματιά? Προσευχές είναι επικίνδυνο πράγμα, ξέρετε. Τολμήστε το. Και η δεύτερη προσευχή που θέλω να την προσευχηθούμε ιδιαίτερα αυτήν την εβδομάδα. Την ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε μια λογία που είπαμε ότι είναι μια λογία που στόχο έχει να μαζευτούν χρήματα για να μπορούμε ως Εκκλησία να βοηθούμε ανθρώπους οι οποίοι, της κοινότητάς μας ανθρώπους, που ίσως δεν θα έπρεπε να το πω αυτό, επειδή είπα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι έτσι, αλλά της κοινότητάς μας ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Ας προσευχηθούμε και ας σκεφτούμε, Κύριε, τι. Και ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι να κάτσετε και σαν οικογένεια ίσως και να κάτσουμε και σαν ζευγάρια και να συζητήσουμε και να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Τι προσευχηθείτε. Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε. Και προσέξτε, όπως το είπε νομίζω ο Γιάννης, το είπε το δίλεπτο της χείρας, έτσι. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές μετρούμε από το πόσα δίνουμε. Αν πάμε σε την παραβολή, είναι εκτός θέματος, αλλά επειδή δεν μιλάμε πάρα πολύ συχνά για το δίδυν, ας τα πούμε όλα εδώ πέρα σήμερα. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές μετρούμε το μέγεθος του δίδυν από πόσα δίνουμε. Στην πραγματικότητα είναι ένα άλλο μέτρο. Το μέγεθος του δίδυν κρίνεται από το πόσα μου μένουν μετά που έδωσα. Δηλαδή αυτή η χείρα, προσέξτε, τι είναι το αξιοθαύμαστο. Είναι ότι μετά που έδωσε αυτό το δίλεπτο δεν της έμεινε τίποτα. Να πως μετράμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δώσε μέχρι να σου τσούξει. Και όταν σου τσούξει, πες τρελώσε με και μου τσούξει. Πρέπει να δίνουμε χαρά. Κύριε, κάνε με ηλαρό δότη. Ας σκεφτούμε και ας προσευχηθούμε. Και απευθύνουμε σ' όλους, πρώτα στον εαυτό μου. Έχουμε μια συγκεκριμένη ευκαιρία και φυσικά δεν πρέπει να έχουμε μόνο συγκεκριμένες ευκαιρίες. Πρέπει γενικά να σκεφτόμαστε και στρατηγικά να σκεφτόμαστε τους τρόπους με τους οποίους θα γίνουμε άνθρωποι γνωστοί για τη γενοδορία μας. Τους τρόπους με τους οποίους το Ευαγγέλιο θα φανερωθεί ακριβώς μέσα από τη γενοδορία μας. Τους τρόπους με τους οποίους άνθρωποι, όπως μας είπε ο αδελφός μας, ο Γιώργος τόσο ωραία πριν στην ομολογία του, θα δουν την γενόδορη στάση μας και θα πούν τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Για ποιον λόγο. Και εκεί έχετε την ευκαιρία να τους εξηγήσετε το τρίτο σημείο του κηρύγματος. Να γιατί είμαι γενναιόδωρος. Να γιατί δίνω. Γιατί ο Χριστός έδωσε για μένα. Αμήν.